Minä olen Marja Salminen ja Kutsuvapauteen ohjelmaan olemme saaneet vieraksi vantaalaisen perheenisä Timo Perkolan. Timo, mitenkäs teidän perheessä vietetään tämmöistä koronakesää?
No toivottavasti kesä lähtee samalla tavalla kuin muutenkin. Nythän tämä suurimmat ja pahimmat pelot ei ole onneksi toteutunut, mutta varovaisestihan silti mennään. Ehkä me lomalla mökkeillään, mutta se on vasta sitten heinäkuun loppupuolella.
Sinulla on vaimo ja kaksi lasta.
Kyllä, alle kouluikäiset lapset ja niiden kanssa sitten puuhatessahan se kesäkin menee.
Timo, kerropa minkälaisesta kodista sä itse tulet?
Mä tuun pääkaupunkiseutulaisesta kodista ja mulla on kolme veljeä ja äiti. Sen lisäksi sitten totta kai isä, mutta isä ei asunut kotona silloin kun oli lapsi. Ja äitillä oli sitten uusi puoliso. Mä sain kristillisen kasvatuksen ja heti sanotaan lapsesta alkaen. Mutta kuitenkin meidän koti oli sitten jossain määrin rikkinäinen ja hajanainen näiden erilaisten parisuhdeongelmien takia.
Minkälaisia asioita pieni poika ja pienet pojat joutuivat kokemaan siellä?
No, onneksi aika on kullannut muistoja, että niitä kaikki ei enää muistakaan, mutta kyllä niissä siellä oli vaikeita aikoja erilaisista ongelmista johtuen ja ne sitten varmaan jätti jäljen. Mutta kuitenkin mitä sitten äiti, joka oli meidän päävastuullinen kasvattaja, niin oli hyvin rakastava ja uskovainen ihminen, joten kuitenkin sitten loppuviimein koen saaneen ihan hyvän kasvatuksen.
Missä vaiheessa äiti löysi sitten uskon Jeesukseen?
No, mulle on kerrottu, että kun mä oon ollut ihan pieni lapsi vuoden kahden ikänä, en sitä tarkemmin tiedä, mutta näin mulle on kerrottu.
No, Timo ja pojat tulivat varmasti mukaan sitten sinne hengellisiin tilaisuuksiin.
No, muistan joo, että lapsena käytiin pitkästymässä seurakunnan penkeillä, ja, mutta toi... Joskus sitten viihdyttiin leireillä paremmin, mutta oltiin mukana niissä ja saatiin kristillinen kasvatus sit sitä kautta.
No, Timo, sä oot kertonut, että tämä isän puuttuminen oli sulle kipeä asia ja luonnollisesti oli varmasti. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mites nämä uskon asiat lähti puhuttelemaan sua henkilökohtaisesti?
No, mua lähti puhuttelemaan muistaakseni armeijan jälkeen. Ja aika nopeasti sitten sen ahdistuksen ja semmoisen epävarmuuden myötä, niin sitten kesällä 2003 tulin uskoon. Olin päättänyt joskus aikaisemmin, että musta ei uskovaista tule. Ja sitten se oli itsellekin kyllä yllätys, että näin pääsi käymään.
Millaisia asioita siellä oli sulla taustalla, että lähdit sitten kyselemään, että onko Jumala olemassa ja armahtaako ja rakastaako hän? Mitä sun elämässä tapahtui?
Silloin, kun tulin uskoon, niin muutaman vuoden alkoholi oli hallinnut semmoisen normaalin työssä käyvän ja armeijassa käyvän nuoren elämää. Ja sitten se rupesi loppuviimeen käymään aika ahistavaksi, että se ei riittänyt enää viikonloppu. Ryypiskelytti, sitten se rupesi valtaa alaa kyllä ihan kokonaan. Se oli ehkä suurin semmoinen ahdistus ja epävarmuus, mitä tässä oikein tapahtuu.
No, Timo Perkola, kun sun vanhemmat erosi, siis silloin kun sä olit pieni, niin oliko tämä asia, jonka vuoksi esimerkiksi sua ja velipoikia kiusattiin tai jollain lailla olitte erilaisia?
No joo, voisi näinkin sanoa, että se perheidylli, kun oli rikkoontunut, niin kyllä siitä sitten, jos se ei kiusattu, niin kyllä se ainakin itselle oli niin kuin häpeällistä. Ja se vaivasi sitten silloin, muistaakseni yläasteikäisenä ehkä kaikista eniten.
Miten sä pääsit pois noista vaikeista tilanteista?
Musta tuntuu, että niihin ei ollut oikein mitään apua silloin, että se piti vaan hyväksyä se tilanne ja siitä varmaan se sitten rikkinäisyys lähti niin kuin alullekin.
No niin, armeijan jälkeen sä sitten teit itse tuo uskon ratkaisun, niin kerropa siitä hetkestä, mitä siinä tapahtui ja millä tavalla sä kohtasit Jumalan?
No se oli niin kuin itselle yllättävän konkreettinen kokemus, että se oli kesää 2003 ja olin yksin omassa kämpässäni ja en tarkkaan muista, mitä ne oli ne ajat sitä ennen, mutta muistan sen, että kipuilin silloin niin kuin Jumalan puoleen ja tiesin, että mistä se on kysymys ja mitä on elämässä pielessä, mutta tosissaan kun olin päättänyt, että mä en rupea uskovaiseksi.
Mikä siinä oli niin vastenmielistä?
No en tiedä, varmaan se oli se tietty ristiriita, mikä sitten sen kodin kasvatuksen ja niiden tilanteiden kautta oli muodostunut, ja sitten varmaan semmoista nuoren uhoa myös. Mutta sitten tosissaan, niin tarpeeksi kun rupesi ahistaa, niin rupesin lukea hengellistä kirjallisuutta, ja joku sitten veti mut siihen, että yhden kerran töitten jälkeen kotona rukoilin, että jos tämä on totta, Jumala, niin mä haluan, että mun elämä muuttuu. Ja niin kuin sanoin, niin yllätyksekseni koin siinä heti sen, että mun elämä muuttui.
No millä tavalla se muuttui?
No sitä on mahdotonta selittää, mutta koin heti siinä hetkessä semmoisen vapautuksen ja mielettömän hyvän olon tunteen. Ja ymmärsin, että tämän on pakko olla totta. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin. Muistaakseni sitten heti pian piti äitille tunnustaa, että olitkin oikeassa.
Äiti hyppi riemusta.
No totta kai. Hmm.
Mitenkäs sitten kaveripiiri, vaihtuiko se siinä?
No kyllä se vaihtui aika radikaalisti, että sitten kun kavereiden tästä asiasta kerroin ja huomasin, että enää se homma ei toimi niin kuin heidän kanssaan, niin kyllä aika konkreettisesti koko kaveripiiri muuttui. Ja sitten jossain vaiheessa, kun rupesin käymään seurakunnassa, niin sieltä löytyi sitten uusia ystäviä kyllä aika pian.
No missä vaiheessa siellä löytyi sitten viehättävä nuori nainen nimeltä Hanna?
Ei ihan heti, mutta sanotaan puolen vuoden kuluttua, että sitten toi 2004 vuoden alussa, jos oikein lasken, niin silloin sitten tutustui paremmin Hannaan, jonka olin syksyllä sitten eka kerran tavannut, ja sitten hullun rohkeasti vaan yhteen siitä eteenpäin.
Ja teillä on nyt kaksi suloista lastakin. Kerropa vähän teidän perheestä.
Joo, meillä on kaksi alle kouluikäistä lasta, kohta 6-vuotias poika ja meillä on 3-vuotias tyttö. Ja aika pitkään odotettiin, että heidät saataisiin, oltiin useampi vuosia lapsettomina ja sitten adoption kautta saatiin poika ja sitten muutama vuosi sen jälkeen sitten hedelmöityshoitojen kautta saatiin vielä tyttö.
Mitenkäs kova prosessi tuo adoptiolapsen saaminen on?
Adoptiolapsen saaminen oli pitkä prosessi. Lapsettomuus siellä taustalla oli tietenkin kova prosessi. Ja varsinkin vaimolle se oli kovempi juttu ja useampi vuosi siinä meni 7-8 vuotta kokonaisuudessaan. Että kyllä ne oli pitkiä vuosia, mitä odotettiin, mutta kuitenkin sitten loppuviimein kaikki hyvin.
Tänään on vieraanamme vantaalainen kahden pienen lapsen isä ja puoliso Timo Perkola. Niin Timo, sä itse menetit avioerossa, tavallaan menetit isäsi, kun vanhempas erosi, kun sä olit ihan pieni. Miten kovaa sulle on ollut tämä isättömyys?
Ehkä sitä silloin lapsena ei vielä ymmärtänytkään, mutta sitten aikuistuessa se rupesi painamaan. Ja toki mulla oli suhde isään jatkuvasti, mutta se ei tietenkään ollut sellainen, mitä olisi toivonut. Se oli hyvin, hyvin harvaan tavattiin ja oltiin yhteyksissä. Että kyllä se oli kova paikka. Mm.
Mitä sä kaipasit eniten?
No vaikea sanoa, mitä kaipasin eniten. Ei ehkä tiennyt, mitä edes kaivata. Mutta tällä jälkikäteen arvioiden kyllähän sitä kaipasi sitä omaa isää, jolle olisi ollut se tärkeintä maailmassa.
No sun isällä oli alkoholiongelma. Minkälaisia nuo tapaamiset oli sitten?
No mä en ikin tavannut isää silloin, kun hänellä meni huonosti. Mä tapasin aina vaan niinä hyvinä aikoina, mutta olin kyllä tietoinen niistä huonoistakin ajoista sitten.
Missä vaiheessa sitten lähdit itse sillä syvemmin prosessoimaan sitä suhdettasi isäsi?
uskoon tulon jälkeen sitten parikymppisenä. Silloin sitä varmaan sit uskalsi kohdatakin ne omat ajatukset ja katkeruudet ja sitten sen jälkeen se sitten ehkä jopa enemmän vaivas mieltä, kun koki sen niin, että on tullut hylätyksi, jos näin voi sanoa, ja se vaivas. Ja sitten se kesti vuosia se prosessi, kun kipuilin sitä asiaa ja murehdin myös.
Minkälaisia kaikenlaisia tunteita siinä käy läpi?
Mä oon huono erittelemään tunteita, mutta varmaan se katkeruus on se paras sana sille ja semmoinen niin kuin tuskastuminen, että miksi näin on pitänyt käydä mulle.
Teitä oli 4 poikaa, niin olitteko keskenänne yhteydessä ja pystyittekö puhumaan tästä kipeästä asiasta?
Aika huonosti ollaan pystytty puhumaan, että kyllä se on vähän jokainen kantanut sen sitten sisällään kukin tavallaan ja tasollaan, mutta ehkä olisi enemmänkin pitänyt puhua.
Saitko mistään apua tähän pitkään ja varmasti rankkaan prosessiin, sisäiseen prosessiin? Auttoiko suoraan Jumala sua jollain tavalla tai seurakunta tai mikä sua auttoi?
No totta kai puoliso auttoi sitten, kun oltiin menty naimisiin eniten ja hänen osoittamaan rakkauden kautta ne ehkä kipeimmät tunteet sitten tulikin pintaan, kun uskalsi ottaa ne vastaan, mutta suurimmat avut mä löysin ehkä hengellisestä kirjallisuudesta. Seppo Jokisen kirjoittamista kirjoista kaikista eniten, ja niistä kun luki, että tuolla kirjassahan kerrotaan ihan samanlaisia tarinoita kuin mitä mä oon kokenut ja mitä mä ajattelen, niin sitten se antoi myös sellaista lohtua, että tämä on totta, miltä musta tuntuu, ja sieltä saisit myös niin kuin keinoja käsitellä sitä asiaa.
En tiedä, onko klisee, mutta tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on sanottu, en tiedä, onko leikillä joillekin varmaan tosissaankin, että mies ei puhu eikä pussaa ja miehen pitää olla vahva. Timo Perkola, joudutko sä ylittämään itsessäsi jonkinlaisen kynnyksen tai vuoren, että sä uskallat päästää ne kipeät tunteet esiin?
No, puolison kanssa ne oikeastaan väkisin tuli sitten jossain vaiheessa esille, että kun koen sen, että hän rakastaa mua, niin sitä kautta sitten ne isättömyyden tunteet löi väkisinkin pintaa ja jouduin ja sain niitä sitten hänen kanssa tosi paljon käsitellä. Mutta kyllä siinä sitten varmaan tuli itkutkin itkettyä.
Muuttuko tässä prosessissa sun suhde Jumalaan mitenkään?
Vaikea sanoa. Loppuviimein, kun sain annettu isälle anteeksi, niin ymmärsin ehkä vielä paremmin sen, että Jumala vaikuttaa mussa ja antaa mulle viisautta ja voimaa tehdä semmoisia ratkaisuja, mihin mä en omin voimin olisi kyennyt. Että en tiedä, ehkä se kaikista eniten mua opetti siitä.
Miten sä, Timo Perkola, pääsit sitten siihen pisteeseen, että nyt annan anteeksi? Oliko se järjenpäätös vai liittyykö siihen voimakkaita tunteita?
No se oli ehkä sekä että vuosia olin ymmärtänyt, että pitäisi antaa isälle anteeksi ja yritin sitä tehdä niin kuin pääni sisällä, mutta se tuntui hyvin vaikealta ajatukselta. Mutta sitten 2012 tai 13, varmaan 2013 kerran kun tapasin isäni poikkeuksellisesti niin, että oli hänen kanssa kahdestaan, normaalisti aina vaimo oli mukana, niin silloin yhtäkkiä sitten koin niin, että nyt on se aika, jolloin mun pitää antaa anteeksi. Ja sain sanottua sen hänelle ilman erillisiä keskusteluja, että mä haluan antaa sulle anteeksi tämän kaiken ja mä oon ylpeä siitä, että sä oot mun isä. Niin sen jälkeen koin kyllä ihmeellisen riemun sisälläni ja koin, että nyt ne kaikki on sitten annettu anteeksi. Vaikkakaan niitä ei täysin käsitelty, niin silti ne oli niin kuin se kaikista tai suurin katkeruus ja möykky sisältä kyllä niin kuin hälveni sit siinä.
No tuo on hyvin koskettavaa kuulla. Mitenkäs sun isäs reagoi tähän?
No suomalaisena miehenä tietenkin piti tunteet sisällä eikä hyppinyt tasajalkaa, mutta sitten jälkikäteen kuulin, että samantien sen jälkeen hän oli mun äitille soittanut tästä hyvin iloisena, että varmasti se oli hänellekin tosi tärkeä hetki.
No muuttuko jotain tässä prosessissa tai alkoiko siitä jotain uutta sun elämässä tai suhteessa isäsi vaikka?
No kyllä mä uskon, että kaikista suurin merkitys silloin mulle itselleni, että sen jälkeen mun oli helpompi ajatella häntä ja niin kun ei tarvinnut sitten kokea sitä katkeruutta enää. Voi olla, että välit isänkin parani hieman, mutta silti ne oli etäiset, mutta toi parempaan suuntaan joka tapauksessa.
No sun isäs on menehtynyt nyt.
Joo, hän sitten siitä vuoden kuluttua menehtyi.
Miten kova paikka tämä isän kuolema oli sulle?
No totta kai yllättävä poismeno tuntui sitten todella pahalta. Me oltiin just sitä ennen saatu sitten meidän poika muutama viikko aikaisemmin. Ja totta kai se sitten vielä sekoitti niitä ajatuksia, mutta kyllä se isän menetys oli raskas prosessi. Ja vielä niin kuin jälkikäteenkin se tuntuu hölmöltä, että miksi näin piti käydä. Mutta eipä sille mitään voinut.
Sanotaan näin, että kun ihminen antaa anteeksi jonkin katkeralta tuntuneen teon, niin hän vapauttaa paitsi sen henkilön, joka on loukannut, myös itsensä tietyllä lailla päästää vapauteen. Koitko tällaista?
No kyllä ehdottomasti niin, että se suurin hyöty, jos näin voi sanoa, niin olisi mulle itselleni, että ei tarvinnut sitä pahaa oloa enää kantaa sisällä, vaan sai sen asian käsitelty. Mutta niin, että olisin varmaan antanut jo aikaisemmin anteeksi tai halunnut, mutta en vaan pystynyt siihen niin kuin itsekseni. Että kyllä mä uskon, että siinä oli Jumalan vaikutusta siinä, että sit loppuviimein pystyi antaa anteeksi noin tommoisetkin asiat.
Niin, ne on prosesseja. Vaikka Raamatusta voimme lukea, että on annettava anteeksi, niin ne tunteet on kuitenkin käytävä läpi ja niille saatava jonkinlainen päätöspiste.
Joo, en mä ainakaan pystynyt mihinkään hetkessä tehtävään ratkaisuun ja päätökseen, vaan se selkeästi vaati sen pidemmän ajan. Ja senkään jälkeen niin kuin asiat ei ole pyyhkiytynyt pois mielestä, mutta on ollut paljon helpompi kohdata ja ajatella niitä ja ymmärtää, että niissä on varmasti ollut sitten monta syytä ja mistä sitten näin seuraukset on tullut.
No Timo Perkola, sä kuulut vantaalaiseen seurakuntaan ja kohtaat siellä myös paljon näitä uskonveljiä, niin jos ajattelet sitä kulttuuria, kun olit pieni itse ja nyt, kun olet itse isä, niin onko valoa näkyvissä tai onko muutosta tapahtunut, että miehetkin osaavat ja voivat ja saavat luvan puhua kipeistä tunteista?
No kyllä mä uskon kautta linjan, että meidän sukupolvi on parempi puhumaan asioista ja sitten vielä meitäkin nuoremmat edelleen paremmin puhutaan asioista, että mä oon itse aina kova puhumaan, mutta näkisin kyllä sellaista kokonaisvaltaista kehitystä, että uskalletaan keskustella, uskalletaan myöntää vaikeita asioita ja toivon, että menee edelleen parempaan suuntaan.
Sä oot nyt tosiaan itse kahden pienen lapsen isä, niin millä tavalla sä haluat kasvattaa omat lapsesi?
No, jos puhutaan niin kuin hengellisistä asioista, niin toki toivon, että he oppii luottamaan turvalliseen ja kaikkivaltiaiseen Jumalaan. He on edelleen sen verran pieniä, että heille ei kovin syvällisiä hengellisiä totuuksia voi opettaa, mutta pyrin siihen, että he oppisivat tuntea todellisen Jumalan elämässä, jos mä pystyn siihen vaikuttamaan.
Vieraanani on tänään vantaalainen perheenisä Timo Perkola. Niin Timo, sä kerroit tässä ohjelmassa, että teit sovinnon isäsi kanssa, siis vanhempasi erosivat, kun olit lapsi, mutta semmoisen kipeän prosessin jälkeen pystyit antamaan sun isälle anteeksi. Mistä muusta kuin tuosta katkeruudesta Jumala on sua vapauttanut?
No tietenkin silloin heti uskoon tulon jälkeen, niin alkoholi jäi pois. eikä se ole enää hallinnut sen jälkeen elämää. Ja en tiedä vapauttanut, mutta usko on antanut mun elämälle käsittääkseni kyllä merkityksen siten, että tämä elämä ei ole vaan tämä, mitä tässä nähdään, vaan uskon siihen, mitä Raamattu sanoo, että elämä jatkuu sitten kuoleman jälkeen. Ja se luo kyllä turvaa, kun saa sen siihen uskoa.
Mites vaikeaa tai helppoa sulle on sitten kertoa uskosta osattomalle tästä sun omasta vakaumuksesta?
No eihän se ikinä helppoa ole. Tuntuu, että monilla on hyvin ennakkoluuloiset ajatukset Suomessa nykyään niin kuin hengellisyyttä kohtaan, kristillisyyttä kohtaan. Että toki sitä toivoisi, että vapaammin voitaisiin keskustella hengellisistä asioista.
Tässä ohjelmassa keskustellaan vapaudesta, siis Jumalan antamasta vapaudesta Kristuksessa. Millä tavalla sä, Timo, ymmärrät tämän? Mitä se tarkoittaa, että vapauteen Kristus vapautti meidät ja sinut?
Ennen kaikkea mä ajattelen niin, että nimenomaan Jumala on vapauttanut meidät syntitaakasta, mikä Raamatun opetuksen mukaan meillä kaikilla ihmisillä on. Ja se on se tärkein vapaus, minkä mä koen uskosta saaneeni.
No tämäkin aika korostaa vapautta. Kaikki haluavat olla vapaita ja tehdä niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Timo Perkola, mitä sä ajattelet sellaisesta vapaudesta?
Ehkä se on sitten äärimmäisyyksiin menevä vastakohta tälle kristilliselle opetukselle. Nykyään kaikki, mitä ihmeellisimmät asiat on, sallittuja ja hyväksyttyjä. Ja tuntuu, että siihen, sitä suuntaan, sitä kohti mennään koko ajan enemmän ja enemmän.
Niin, Jumala on asettanut rajat myöskin ihmiselle, ihmisen omaksi parhaaksi.
Nimenomaan omaksi parhaaksi, niin että mikä ihmisellä olisi parasta, niin sitähän Raamattu käsittääkseni meille opettaa.
No sä oot ihminen, joka on sitä mieltä, että seurakunta on hyvä yhteisö ja on hyvä mennä sinne seurakunnan tilaisuuksiin ja osallistua. Miksi näin?
Kyllä mä koen, että se opettaa ja muistuttaa hyvin paljon Jumalan olemassaolosta. Ja siellä saa sitten tukea ja rohkaisua omalle elämälleen. Saa näkee toisia uskovia ihmisiä ja saa heidän kanssa jakaa ajatuksia, vaihtaa ajatuksia, kuunnella Raamatun opetusta ja musiikkia. Niin koen sen kyllä erittäin merkitykselliseksi tässä arjen hengellisyydessä.
Seurakunta koostuu kuitenkin inhimillisistä ihmisistä. Mitäs jos siellä tulee, ja kun siellä jossain vaiheessa tulee kuitenkin hankauksia ihmisten välillä?
No se on selvä, niitä tulee ja niitä tulee joka paikassa, että niihin täytyy suhtautua ja päästä niistä toi eteenpäin ihan samalla tavalla kuin muistakin ihmissuhdeasioista. Mutta tietyllä tavalla vaikeitakin tai koviakin pettymyksiä välillä seurakunnassa kokee toisista ihmisistä, mutta se kuvastaa sitä, että me kaikki ollaan ihmisiä ja omine heikkouksinemme ja sille ei vaan voi mitään.
Toisiin uskoviin pettyminen on yksi syy, minkä vuoksi jotkut sitten hylkäävät, lähtevät seurakunnasta. Mitä sä, Timo Perkola, ajattelet siitä? Ihminen on aidosti tullut ehkä loukatuksi.
Se on valitettavaa, että näin käy. Se itsekin on joskus vaikeita asioita seurakunnassa kokenut ja toivottavasti en ole aiheuttanut niitä niin paljon, niin tätä asiaa on miettinyt ja toivoisin, että ihmiset ei sitten katsoisi ja ajattelisi toisten ihmisten virheitä, vaan pääsisi niistä yli, mutta ymmärrän, että ne on vaikeita paikkoja, mitä sitten seurakunnassa joskus tapahtuu.
Timo Perkola, minkälainen on sinun Jumalasi, taivaallinen isä?
No haluan uskoa siihen, että Jumala on kaikki valtias, joka on luonut tämän maailman. Mun on vaikea uskoa siihen, että tämä olisi syntynyt muuten kuin Jumalan vaikutuksesta. Siitä huolimatta, että Jumalan kaikki valtias, niin uskon myös, että hän on kiinnostunut meidän jokaisen asioista ja vaikuttaa meidän jokaisen ihmisen elämässä ja auttaa näissä arjen askareissa.
Niin, sä oot sanonut hienosti, että Jumala on sulle arjen turva.
No kyllä siihen on oppinut, että, tai nykyään tuntuu toistepäin ajatellen niin vaikealta elää tätä arkea, jos ei olisi Jumalaa mihin turvata, johon turvata, että haluan tosissaan uskoa siihen, että Jumala näkee ja tietää kaikki nämä asiat ja vaikuttaa niissä tahtossa mukaisesti, että vaikka se ei aina mene samalla tavalla kuin itse toivoisi ja haluaisi, niin silti uskon, että Jumalalla on kaikki nämä asiat täällä hyppysessä, vaikka se ei aina siltä vaikutakaan.
No Timo Perkola, tämä ei välttämättä ole ihan kaikkein helpoin aika kasvattaa pieniä lapsia ja ajatella heidän tulevaisuuttaan. Mitä sä ajattelet tästä?
Pitää paikkansa varmastikin. Menen silti luottavaisesti ja rohkeasti eteenpäin myös heidän suhteen ja uskon, että Jumala pitää heistä myöhemmin huolta. En osaa vielä ajatella niin pitkälle, että mitä heidän nuoruus tai aikuisuus tuo tullessaan, mutta haluan uskoa siihen, että kaikki on silti tulevaisuudessakin Jumalan käsissä.
Hmm. Onko tässä ajassa jotain, mikä erityisesti sua murehduttaa tai huolestuttaa?
No nyt kun on koronatilanne mennyt jo aavistuksen parempaan suuntaan, niin en näe mitään isoja asioita tällä hetkellä. Toki kaikkinensa, ainakin median luomat kuvat joskus askarruttaa, mutta en itse ajattele mitään yksittäistä asiaa suurempana kuin toinen.
Minkälaisia unelmia sulla on? Tulevaisuuden unelmia?
Mahdollisimman tasasta arkea mä haluaisin elää, että saisi olla itse perhe ja läheiset terveitä ja elämä jatkuisi suunnilleen samanlaisella, menisi vähän parempaan suuntaan. Ja toki toivon, että suhde Jumalaan pysyy itsellä ja läheisellä kunnossa.
Mikä suhde sulla on Raamattuun?
No, ruuhkavuosinakin yritän sitä päivittäin, mutta vähintään viikoittain lukea nykyään kännykästä. Mutta vähäisiä määriä luen sitä päivittäin ja koen saavani siitä kyllä turvaa. Mm. Ja ohjeistusta myös, että kyllähän Raamattu paljon opettaa ja muistuttaa siitä, että kuinka täällä tulisi elää. Ja yritän ainakin jotain joskus sieltä oppiakin.
Löytyykö sulla itsellä joku idoli, tai ehkä tuo väärä sana, löytyykö ihmisiä, jotka ovat olleet esikuvallisia, jotka ovat rohkaiseet sua tällä ja kasvattaneet sua hyvässä mielessä tällä uskon tiellä?
No, ei ehkä yksittäistä henkilöä, mutta seurakunnan pastorit ja muut vastuunkantajat niin omalla esimerkillään ja panoksellaan on sitten opettanut hengellistä elämää ja Raamattua, ja sitä kautta sitten on ehkä eniten saanut oppia.
Timo Perkola, sä oot kertonut tässä ohjelmassa sitä omasta kipeästä asiasta, eli isän puutteesta. Vaikka isä oli olemassa, niin vanhemmat oli eronneet ja isällä oli myös sitä alkoholin käyttöä. Millä tavalla sä haluaisit lohduttaa tai rohkaista nuoria miehiä tai naisia, jotka kärsivät siitä, että sitä isää ei siinä ole?
No, tietenkin jokaisella on oma tarina ja omat tilanteet. Mä haluaisin silti ohjeistaa ja rohkaista turvaamaan Jumalaan ja pyytää Jumalalta apua käsittelemään ja kohtaamaan niitä tilanteita ja niitä asioita, mitä siellä menneisyydessä on.
Minkälaisia konkreettisia rukousvastauksia sä oot elämässä aikana saanut?
No, koen saaneeni tietenkin puolison myötä ja opiskelujen ja työpaikkojen ja asuntojen ja lasten kautta konkreettisia. Mutta sitten myös koen saaneen ihan tässä arjessa jatkuvasti rukousvastauksia, jotka on auttanut tätä arkea. Ne tuntuu unohtuvan aina hyvin pian, mutta haluan tai ajattelen niitä, että niitä on kyllä kymmeniä satoja asioita, millä tavalla Jumala on vastannut rukouksia.
Haluaisitko kertoa sieltä semmoisen yhden merkittävän Jumalan kohtaamisen ja rukousvastauksen?
No niin kuin äsken sanoin, niin merkittävimmät on kyllä vaimon löytyminen ja työpaikan löytyminen opiskelupaikan saamisen jälkeen. Että ne on semmoista, mitkä ei kyllä unohdu.
No mites sitten, kun jotain rukousvastausta voi joutua odottamaan?
No sekin kyllä koettiin varsinkin tuon lapsettomuuden myötä, mutta jälkikäteen sitten tässäkin tapauksessa niin olen ymmärtänyt sen, että ne omat aikataulut ei ole aina se, mitä Jumala kokee parhaaksi. Ja kaikki asiat ei me aina niin kuin itse haluaisi, niin silti se voi olla parasta. Niin.
Luottaa Jumalaa, että hän tietää.
No ainakin yrittää sitä.
No niin, Timo Perkola, tässä on vielä hiukan aikaa, niin voisimme käyttää sen rukoukseen. Ja, aika paljon on isättömiä poikia tässäkin ajassa. Tavalla tai toisella isättömiä. Isä voi olla ehkä fyysisesti läsnä, mutta että ei pysty avaamaan sitä sydäntään lapselleen tai on kiireinen tai ehkä jossain riippuvuuksissa kiinni, niin muistetaan myös heitä.
Kiitos Jeesus, että kuulet meitä ja Jeesus, me rukoillaan, että ne ihmiset, jotka kärsii isättömyydestä tai muista asioista, niin saisi löytää avun sun kautta. Jeesus, mä rukoilen, että ilmestyt rakastavana ja todellisena Jumalana ihmisille ja annat heidän nähdä, kuinka totta sä olet. Jeesus, mä rukoilen, että sä voisit tehdä itsesi todelliseksi ja antaa avun ihmisten elämiin. Herra, mä uskon siihen, että sä oot totta ja todellinen ja sulla on vastaus kaikkiin meidän kysymyksiin. Kiitos Herra, että sä oot ristillä kuollut meidän puolesta ja antanut meille armon tulla sun omiksesi. Jeesus, sun nimessäsi, aamen.
Aamen. Kiitos paljon Timo Perkola, kun tulit tähän ohjelmaan ja oikein mukavaa ja siunattua kesää sinulle ja perheelle.
Kiitos samoin.